începe jurnalul militar cu Andra Barbul. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin!
Știu că aștepți întrebarea problemă. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Pe lângă rubricile de actualitate și misiuni internaționale, vorbim astăzi despre unirea Principatelor Române, pentru că, iată, ieri s-au împlinit 166 de ani de când a fost semnat actul de la 24 ianuarie 1859, prin care s-a născut România modernă. V-am pregătit și un interviu cu profesorul și istoricul Petre Otu. Cu detalii revenim în câteva minute.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Ascultați Jurnal Militar cu Andra Barbul.
Bună dimineața din nou, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Începem ediția de astăzi cu interviul săptămânii. Ieri s-au împlinit 166 de ani de la unirea Principatelor Române. Pe 24 ianuarie 1859, Moldova se unea cu Țara Românească în urma dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate. În fiecare an la această dată se cântă Hora Unirii, iar românii dau mână cu mână cinstind istoria acestei țări. Vă mai spun că hora simbolizează în tradiția românească unitatea, protecția și continuitatea neamului. Despre mica unire, dar și despre figura domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflăm din interviul realizat cu istoricul Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară.
Interviul săptămânii.
The Domnule profesor și istoric Petre Otu, bine v-am găsit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
166 de ani de când a fost semnat actul de la data de 24 ianuarie 1859, cunoscut sub numele de Certificatul de Naștere al României Moderne sau Ziua cea dintâi a veacului, precum spun contemporanii.
Într-adevăr, 24 ianuarie 1859 este una din orele astrale ale României, în care s-a realizat un mai vechi deziderat al românilor, pentru că, așa cum spun cronicarii, românii au reprezentat încă de la nașterea lor un popor unitar prin limbă, prin credință, prin unitate. Idealul acesta al unității naționale a străbătut într-un fel veacurilor în diferite ipostaze, desigur, pentru a cunoaște la începutul și în prima jumătate a secolului al XX-lea o recrudescență deosebită pe fondul aplicării principiului naționalităților în întreaga Europa. Să nu uităm că nașterea României moderne, cum spuneți dumneavoastră și cum este certificat în istoriografie, s-a realizat concomitent în mai multe state europene. Germania, Italia și alte state din sud-estul Europei s-au realizat în aceeași perioadă, mijlocul secolului al XIX-lea. Secolul XIX se cunoaște că este un secol al naționalităților. Revoluția din anul 1848 din cele trei țări române a relevat această dorință de unitate și aici dorințele Partidei Naționale din Moldova, creația lui Mihail Cogălnicianu, spune că unirea celor două țări era cheia de boltă a unității naționale. Evenimentele externe au favorizat împlinirea acestui ideal și este vorba de războiul Crimeei din 1853-1856, care a creat o nouă situație geostrategică, geopolitică în Europa. Imperiul Rus, în avansul său spre Mediterana Orientală, a fost oprit de intervenția Marii Britanii și a Franței, care au ajutat Imperiul Otoman, și în acest context s-a pus problema unirii celor două principate, iar la Congresul de Pace de la Paris din primăvara anului 1856, problema unirii celor două principate a fost una de interes european. Iată că problema românească a fost una europeană. Desigur că marile puteri s-au poziționat diferit față de idealul unității românilor. Unii au fost împotriva, așa cum a fost Austria, pentru că își dădea seama că mai devreme sau mai târziu românii vor privi și vor tinde să realizeze idealul unirii cu românii de peste Carpați. Altele au migrat de la o poziție la alta, dar Franța a fost cea care ne-a sprijinit foarte mult prin Napoleon al III-lea, iar Congresul de Pace de la Paris a hotărât să fie consultată populația din cele două principate, lucru prin intermediul unor divanuri ad hoc. Aceste divanuri ad hoc s-au desfășurat în toamna anului 1857 și au dezbătut problema unirii. Ea a fost votată aproape în unanimitate, dar în același timp divanurile ad hoc au lansat și un program de modernizare a României. Au fost multe obstacole, cum ar fi cel din Moldova, în care alegerile au fost falsificate de Nicolae Vogorâde, dar intervenția puterilor europene a determinat reluarea votului și în acest context Partida Unionistă din Moldova a avut o largă și mare majoritate. A fost apoi în 1858 Convenția de la Paris, o constituție, să spunem, a puterilor garante pentru România, pentru că odată cu Congresul de Pace la Paris, statutul celor două țări a fost schimbat. Până atunci aveam o putere suzerană care era Turcia, în virtutea cutumei a tradiției seculare, să spunem așa, și o altă putere protectoare care era, în fapt, stăpâna celor două țări, cea care dirija întreaga activitate din cele două principate, dar iată că protectoratul rus a fost înlăturat și principatele române au intrat sub garanția celor șapte mari puteri europene, ceea ce a reprezentat un mare pas înainte spre autonomia țărilor române, spre independență, care va fi cucerită, cum se știe, împlinită în 1877-1878. Deci, Convenția de la Paris din 1858 stabilea organizarea alegerilor, numai că a intervenit un compromis între Marea Britanie și Franța. Trebuiau să fie doi domni separați, două guverne și existau doar două instituții comune cu sediul la Focșani. Românii, prin votul pe care l-au dat la 5 și la 24 ianuarie, au trecut dincolo de ceea ce a hotărât Europa. A fost un fait accompli, un fapt împlinit și Cuza, după ce a fost ales cu destule controverse până la alegerea lui în adunarea electivă a Moldovei, au fost mai multe propuneri. Fostul domn Mihail Sturza se duela, să spunem, cu fiul său Grigore Sturza și lucrul acesta a fost un avantaj pentru unioniști. A apărut Alexandru Ion Cuza, o personalitate care a fost implicată în Revoluția de la 1848, era și locțitor de hatman, adică conducător al oștii Moldovei la data respectivă. A fost o surpriză pentru el și a acceptat tronul României. La 24 ianuarie, printr-o mobilizare excepțională a populației bucureștilor, dar și a liderilor unioniști, s-a realizat această dublă alegere și personalitatea lui Cuza împlinea în 1859 acel deziderat. Domnia lui Cuza de 7 ani este extrem de importantă. Un prim obiectiv a fost recunoașterea dublei alegeri de către marile puteri garante, ceea ce s-a realizat către toamna anului 1859, și apoi realizarea unei uniri depline, pentru că timp de peste 2 ani de zile Cuza a guvernat cu două guverne, două capitale. Era foarte greu pentru domnitor să realizeze reformele pe care le dorea. Și atunci, în 1861, poarta acceptă unirea deplină a celor două țări. Cuza dă o proclamație celebră și spune că alesul vostru vă da astăzi o singură Românie, iar la 24 ianuarie 1862 se întrunește adunarea electivă a României, se realizează unitatea politico-administrativă a țărilor române și Cuza poate să treacă la reformele sale, mai ales începând cu anul 1863-1864, care sunt anii în care Cuza implementează marile sale reforme, reforma agrară, reforma învățământului, reforma judecătorească și așa mai departe.
Pentru că ați menționat reformele inițiate de Alexandru Ioan Cuza, aș vrea să vă întreb care au fost reformele din organismul militar.
Alexandru Ioan Cuza, ofițer la data respectivă, era comandantul armatei moldovene. Armata a fost o forță unionistă, iar Alexandru Ioan Cuza a reorganizat și a transformat milițiile naționale care funcționau în anul 1830 într-o armată națională și vreau să subliniez acest lucru de profil occidental. Cuza a dus o misiune militară franceză în România condusă de frații Lamy, iar modelul implementat de Alexandru Ioan Cuza a fost unul de sorginte franceză care s-a menținut cu unele variații desigur până la sfârșitul perioadei interbelice. Franța și Napoleon al III-lea în acea perioadă a fost un factor esențial pentru realizarea unirii. Mai relev și faptul că în cadrul reformelor militare inițiate de Alexandru Ioan Cuza se înscrie unificarea celor două miliții de la Iași din Țara Românească și din Moldova. Tabăra de la Florești din 1859 are un rol foarte important pentru coagularea unității de comandament și a unității de doctrină, a unității, se spune, morale a celor două oși. De asemenea, el unifică cele două ministere prin numirea celuiași ministru de război în ambele principate, Ion Emanuel Florescu, care este unul din creatorii Armatei Române Moderne. La 12 noiembrie 1865 creează statul major, iată statul major al apărării, 165 de ani de existență. Deci Cuza a transformat milițiile pământene într-o armată națională de profil francez, de profil occidental. Și vreau să spun că armata română a păstrat acel profil occidental până după al doilea război mondial, când în contextul geopolitic al perioadei respective, România și armata sa au trecut prin transformări profunde, pentru ca după anul 1989 noi să ne reconectăm la o tradiție care este, să spunem, mult mai lungă.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza spunea că nu există progres fără sacrificiu. Ei bine, vă întreb cât din țara noastră de astăzi, din România de astăzi, arată după ceea ce și-a închipuit domnitorul?
E greu de spus. Cert este că lecția generației de la 1848-1859 merită să fie totdeauna să o avem în atenție. A fost un moment de unitate națională. Desigur că au existat și adversari ai unirii, dar națiunea română a trecut peste toate aceste obstacole și cred că în acest moment de reconfigurare a ordinii politicii mondiale, cred că trebuie să fim atenți la lecția de demnitate, de patriotism a generației de la 1848-1859. Oricum, noi ne-am reconectat cu Occidentul Și vreau să vă spun că anul trecut a apărut o carte fundamentală, Istoria civilizației române moderne, a lui Eugen Lovinescu, care spunea de sincronismul care trebuie să existe între civilizația occidentală și civilizația românească. Și prin urmare rămânem atașați Occidentului, pentru că acolo s-a născut România modernă. Și vreau să mai precizez pentru cei care ne ascultă și cei care ne privesc că România a fost un stat de necesitate europeană. O spune foarte frumos Grigore Gafencu în acea carte superbă scrisă în timpul celui de-al doilea război mondial legat de războiul linesc, că România a fost un stat de necesitate europeană. Noi am îndeplinit aici un rol european și iată că în acest context al anului 2025 noi rămânem în această zonă a istmului Ponto-Baltic de la Marea Baltică la Marea Neagră, un fel de santinelă a Europei.
Cum a rămas domnitorul Alexandru Ioan Cuza în memoria colectivă?
Opinia publică și în general istoricii îl caracterizează ca o personalitate emblematică a istoriei naționale. Desigur că sunt și unele elemente de mitologie. Cuza a fost un om al epocii sale, a avut scăderile sale, dar așa cum spunea Cogălnicianu, nu greșelile sale l-au dus la înlăturare de pe tron, ci faptele lui cele mari. Prin urmare, trebuie să fim atenți la lecțiile pe care ne le oferă istoria, în măsura în care acest lucru este posibil, că de obicei oamenii nu prea țin cont de lecțiile istoriei. Și să vedem că reformele pe care le-a făcut Alexandru Ioan Cuza în toate domeniile, repet, ele nu au avut, să spunem, consecințe imediate, dar pe termen mediu și lung ele au canalizat societatea românească pe temeiul modernizării și occidentalizării. Cuza rămâne o personalitate emblematică a istoriei noastre naționale. Desigur, istoricii au o perspectivă corectă, critică, dar dincolo de aceste minusuri ale domniei sale, că au fost și ele fără îndoială, Cuza rămâne una din marile figuri, una din marile personalități emblematice creitoare de stat din România.
Domnule profesor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la interviul săptămânii și desigur sperăm să fie o altă dată când să mai discutăm.
Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și la mulți ani pentru ziua de 24 ianuarie, ziua primei uniri a românilor, pentru că a mai fost a doua unire din 1918 și de ce nu o așteptăm și pe a treia unire, nu? You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Ascultați Jurnal Militar cu Andra Barbul.
Este ora 9 și 24 de minute. Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Continuăm ediția de astăzi cu cele mai actuale știri ale săptămânii. Ministerul Apărării Naționale anunță pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară pe teritoriul țării în vederea participării la un exercițiu multinațional. Tot din actualitate, baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în cadrul unui proiect estimat la circa 90 de milioane de dolari. Cu detalii vine colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale anunță pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară pe teritoriul țării în vederea participării la exercițiul multinațional Steadfast Dart 25. Cele mai multe efective aparțin forțelor armate britanice, iar principalele axe rutiere de deplasare anunțate sunt Nădlac Cincu Smârdan din județul Galați și Negru Vodă Constanța Smârdan. Tehnica militară a trupelor franceze va sosi pe calea ferată până în localitatea Voila din județul Brașov, cel mai probabil pe data de 2 februarie. Dintre unitățile din țara noastră, Brigada 15 mecanizată va face dislocări de tehnică și personal din orașele Iași, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Dej și Turda către poligonul Smârdan. Steadfast Dart 25 este un exercițiu în cadrul căruia, în premieră de la înființarea sa anul trecut, Forța de Reacție Aliată va exersa o desfășurare de efective și tehnică militară. Exercițiul are loc în Bulgaria, Grecia și România, cu participarea a peste 10.000 de militari din 9 state membre NATO. Generalul Major Florin Barbu este noul comandant al Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina. El a preluat comanda EUFOR în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la Sarajevo. Prezentă la eveniment, Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a declarat că implicarea operațională a României în cadrul EUFOR Altea reprezintă o dovadă a angajamentului țării noastre în Balcanii de Vest. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a arătat că exercitarea comenzii EUFOR va întări prestigiul și va consolida respectul de care se bucură militarii români în cadrul comunității euroatlantice. Și tot de la mijlocul acestei luni și-a început misiunea în Bosnia și Herțegovina, detașamentul Dacian Pumas al forțelor aeriene române. 100 de militari și 4 elicoptere, iar 330 vor executa în următoarele 4 luni misiuni de cercetare, transport și evacuare medicală sub comanda EUFOR. Este prima rotație a detașamentului românesc, care va fi urmată de alte 2 tururi de misiune până la finalul acestui an. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tülver, s-a întâlnit miercuri la București cu noul ambasador al Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer. Ministrul Tülver a apreciat cooperarea dintre militarii români și cei austrieci în cadrul angajamentelor Uniunii Europene în Balcanii de Vest și sprijinul oferit de Austria în eficientizarea procesului de dislocare a unor forțe pe teritoriul României. Cei doi oficiali au discutat și despre aranjamentul de implementare între ministerele apărării din cele două țări privind cooperarea în domeniul apărării, semnat în luna august a anului trecut, document care permite dezvoltarea unor proiecte comune, inclusiv în ceea ce privește industria de apărare. Grupul de luptă NATO găzduit de România are din această săptămână un nou comandant. Colonelul Thierry Deneșou a preluat comanda grupului de la colonelul Jean Michelin pe timpul unei ceremonii desfășurată marți în Centrul Național de Instruire de la Cincu. Cu această ocazie s-au schimbat și efectivele franceze dislocate în cadrul grupului militari din regimentul 5 Dragoni, înlocuindu-i pe cei din regimentul 1 Pușcaș. Este cea de-a 10-a rotație a contingentelor armatei franceze în grupul de luptă NATO din România. Principala provocare din acest an a grupului de luptă va fi exercițiul Dacian Spring, care va presupune creșterea efectivelor până la nivelul unei brigăzi, adică 5.000 de militari. Baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în cadrul unui proiect estimat la circa 90 de milioane de euro. Contractul de lucrări va fi atribuit prin licitație publică. Proiectul vizează realizarea în zona aerodromului a facilităților minime necesare operării în condiții de siguranță a unei escadrile dotate cu aeronave de luptă multirol și dezvoltarea facilităților existente pentru asigurarea sprijinului logistic necesar, se arată în anunțul de participare. Printre construcțiile care vor fi realizate se află un depozit de muniții și piese de schimb, platforme de lucru și pentru operarea aeronavelor, balizaj, dar și o zonă de mentenanță a avioanelor. Durata de implementare a proiectului este de 66 de luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. 4 programe majore vor modela viitorul apărării europene, se arată în cel mai recent raport al Agenției Europene de Apărare. Europa și-a crescut cheltuielile militare la un nivel istoric de 326 de miliarde de euro în 2024, dar este încă departe de Statele Unite, însă înaintea Chinei, potrivit unei analize Le Point. Sorina Brinceanu are detalii.
Apărarea integrată aeriană și antirachetă este primul element al proiectului european, care ridică însă întrebări legate de finanțare, contribuții naționale sau împrumut comun. Războiul electronic reprezintă al doilea pilon strategic și cuprinde trei domenii prioritare: sisteme de bruiaj, sisteme portabile de război electronic și platforme de informații electromagnetice. A treia axă majoră sunt munițiile teleghidate, dronele, care și-au demonstrat eficiența în Ucraina. Nu în cele din urmă, al patrulea pilon se referă la următoarea generație de nave de luptă. Fondul European de Apărare are în vedere o creștere substanțială a cheltuielilor pentru cercetare, suma urmând să ajungă la peste 600 de milioane de euro în 2026, pentru a transforma acești patru piloni în realizări concrete și pentru a consolida autonomia strategică europeană.
Mulțumesc, Adrian Gâtman! Așa cum ați auzit în rubrica de actualitate militară, marți România a preluat oficial comanda Forței Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina. O echipă a Agenției Media Armate a fost prezentă la acest eveniment și a luat câteva interviuri militarilor români aflați în misiune. Pentru unii dintre ei, aceasta este prima experiență într-un teatru de operații, despre ce înseamnă să faci parte dintr-un batalion multinațional, dar și despre rolul lor în această misiune. Aflăm din reportajul realizat de colegii mei Dorin Luca și Paul Beică.
Sunt locotenent colonel Ardeleanu, comandantul batalionului multinațional din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. În ceea ce privește militarii care fac parte din subunitățile de manevră, aceștia sunt deja la jumătatea perioadei de executare a misiunii, sunt așezați foarte bine la teren. Aici în bază sunt structuri ale Armatei României care fac parte din diverse domenii. Vedem și infanteriști din forțele terestre alături de vânători de munte, avem pe colegii de la aviație, de escadrila de elicoptere. Ne-am propus ca să executăm misiuni și de instruire și operaționale, sarcini operaționale în comun cu aceștia. Avem cu toții de învățat, unii de la alții, atât în cadrul modulului de stat major, cât și în cadrul subunităților. Fiecare națiune în parte care participă la misiune vine cu elemente noi, inovatoare, care pot contribui la buna desfășurare a misiunii.
Am onoarea să o salut, sunt locotenent Ilinca George Mihail, comandantul detașamentului de infanterie, rotația 6-a din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Am avut un background când am intrat în teatrul de operație, astfel încât să înțeleg ce am de făcut și să-mi duc la bun sfârșit toate sarcinile care îmi sunt atribuite de către comanda batalionului multinațional, dar și cele pe parte națională, deoarece trebuie să întocmim anumite documente și pe acest palier. Pe partea operativă, acest detașament face parte din rezerva batalionului multinațional. Ca și activități zilnice pe care le desfășurăm în teatrul de operații, sunt patrule, un anume tip de patrule, mai exact patrule pe distanță scurtă. Plecăm dimineața, ne întoarcem undeva în jurul orei 4-5, în trei arii specifice.
Sunt locotenent Bogdan Brăileanu și sunt comandant Pluton Sprijin în cadrul companiei de manevră Altea. Sunt aici din 4 octombrie, începând cu săptămâna viitoare. Comanda batalionului multinațional din cadrul companiei în care îmi desfășură activitatea va fi românească. Starea militarilor mei este una de nerăbdare. Participarea la astfel de misiune reprezintă o oportunitate de dezvoltare atât profesională cât și personală pentru mine și pentru militare pe care am în subordine. Este prima prima misiune, însă nu este prima activitate internațională la care am luat parte. Am absolvit cursul de capitan în Statele Unite, aproape 8 luni a durat, și totodată am mai participat la un exercițiu în Germania.
Am onoarea să vă salut, sunt locotenent Lungu Dragoș, ofițer de legătură în cadrul companiei Stat Major și de Servire. Este adevărat că dorul de casă e un factor de luat în calcul când plecăm într-o misiune, dar ne asumăm acest lucru fiind militari. Ne simțim ușurați că avem ca și comandant un român, deoarece facilitează legătura mai ușoară între comanda, EUFOR și partea de companii din cadrul batalionului multinațional. În cadrul companiei Stat Major și de Servire, ca și misiune, avem în principal asigurarea protecției forței a bazei, asigurând intrarea pe la Main Gate și pluton de Quick Reaction Force în cadrul bazei Camp Butmir, iar pe partea administrativă asigurăm sprijinul logistic atât pentru propria companie cât și pentru batalionul multinațional.
Mulțumesc Dorin Luca și Paul Beică. Vă mai spun că pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale puteți vedea materialul video realizat în Bosnia și Herțegovina la preluarea comenzii EUFOR de către România. Ascultăm muzică și revenim!
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Shower me with good times. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Am revenit pe frecvențele Radio România Actualități. Este ora 9:37. Continuăm cu știrile săptămânii. Vă mai spun că zilele trecute a avut loc ceremonia de conferire a unor distincții militare și diplome de onoare pentru sportivii Armatei României. În anul 2024, loturile sportive reprezentative ale Armatei României au participat la evenimente sportive organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar, obținând rezultate foarte bune. Colegul meu, Marius Voicu, a fost prezent la eveniment. Primul pe care îl ascultăm este șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Vă felicit pentru rezultatele obținute în concursurile sportive organizate anul trecut. Vă mulțumesc pentru nivelul de reprezentare, pentru că dumneavoastră chiar ați fost ambasadorii Armatei României și a României implicit. Vă felicit încă o dată, vă mulțumesc, vă asigur de tot sprijinul meu în activitățile pe care vi le desfășurați. Sper ca în acest an să vă îmbunătățim considerabil condițiile de antrenament, astfel încât să ne onorați cu mult mai multe premii și medalii
în anul care urmează.
Colonel Pelea Cristian, șef Serviciul Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Am desfășurat astăzi festivitatea de premiere a sportivilor militari care au obținut rezultate foarte bune în competițiile sportive internaționale organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar. În cadrul festivității de premiere, sportivilor li s-au acordat distincții militare, diplome de onoare, precum și premii în bani acordate cu sprijinul Asociației Camarazii. Armata României este membra Consiliului Internațional al Sportului Militar din anul 1992, iar anual participăm la competițiile sportive internaționale organizate sub egida acestui organism sportiv internațional. Anul trecut, în 2024, am participat la numeroase activități sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar, iar rezultatele celor mai buni sportivi au fost recompensate în cadrul festivității. Avem în vedere participarea la următoarele activități sportive internaționale, respectiv Jocurile Mondiale Militare de Iarnă din perioada 23-30 martie, Lucerna, Elveția, Campionatul Mondial Militar de Pentatlon în Danemarca, Concursul Internațional Militar de Maraton din Portugalia, Concursul Internațional de Alergare Montană din Serbia, un campionat regional militar de orientare și multe alte activități. Sperăm să obținem rezultate bune și foarte bune. În vederea participării la competițiile sportive internaționale organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar, organizăm acțiuni de selecție, iar ulterior stagii de pregătire. În vederea formării unui lot reprezentativ foarte bun al Armatei României, încurajez și îndemn pe toți sportivii militari din cadrul structurilor Armatei României să ia parte la acțiunile de selecție.
Sunt locotenent Mitrica Leonard din cadrul Batalionului 228 Apărare Antiaeriană din Brașov. În anul 2024 am participat la două mari competiții militare internaționale. Prima s-a desfășurat în luna martie. Este vorba despre o competiție de alergare montană de 45 de kilometri, având 1500 de metri diferență de nivel. La această competiție am reușit să mă clasez pe locul întâi individual, reușind să mă clasez de asemenea pe locul întâi cu echipa României. Cea de-a doua competiție de anul trecut s-a desfășurat în Macedonia. Este vorba despre campionatul balcanic de maraton, fiind vorba despre 42 de kilometri pe asfalt, unde am reușit de asemenea să obțin locul întâi individual și locul întâi cu echipa României. Am fost onorat să primesc emblema de onoare Armatei României. Reprezintă o mare mândrie pentru mine, deoarece tot efortul pe care l-am susținut anul trecut simt că mi-a fost răsplătit, iar pentru aceasta sunt foarte recunoscător.
Soldat Pușcu Andrei Alina, fac parte din Batalionul 631 Tancuri Uitoz. Am intrat de un an în sistem. În octombrie am fost selectată în lotul sportiv pentru a participa la campionatul balcanic, unde am obținut locul 1 individual, cât și locul 1 cu echipa României. A fost un rezultat foarte bun și îmi doresc în continuare să fac parte din lotul armatei. Această diplomă de onoare este rezultatul muncii mele și îmi doresc în continuare să continui pe acest drum și să aduc în continuare rezultate.
Mulțumesc, Marius Voicu. Este ora 9:41. Continuăm ediția de astăzi cu veștile de la militarii români plecați în misiuni internaționale, mai exact în Republica Centrafricană, Polonia și Slovacia, rubrică realizată în această săptămână de Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni internaționale.
În Republica Centrafricană, România contribuie semnificativ la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate, instituită în aprilie 2016 pentru a sprijini reforma sectorului de apărare a țării. În prezent, aproximativ 60 de militari români participă la EUTM-RCA, oferind expertiză în toate domeniile misiunii, inclusiv consiliere strategică și educație. Militarii români sunt implicați activ în planificarea și implementarea instruirii operaționale, asigurând dezvoltarea capacităților forțelor armate ale Republicii Centrafricane, iar activitatea de bază se referă la consilierea strategică și formarea liderilor cheie, proces de educație continuă în recent inaugurata Școală Națională de Subofițeri. Locotenent colonelul Dan Constantin Mirianu, ofițerul de comunicare strategică.
un proiect desfășurat în parteneriat cu misiunea Uniunii Europene. Un proiect de altfel mult așteptat, în care s-a investit efort și care acum se derulează conform unei programe școlare ce include pregătire militară generală, educație fizică militară, drept internațional umanitar, drepturile omului, egalitate de gen, protecția civililor, ca să-i număr doar câteva dintre materii. Instructorii europeni sunt permanent în această bază militară din Camp Kasai, așa se numește acest loc principal, aș spune, de instruire din capitala Republicii Centrafricane.
Detașamentul de apărare antiaerian Iron Cheetahs, rotația A16, dislocat în baza Bemovo-Piskie din Polonia, își continuă misiunea și se instruiește alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Programul din această săptămână i-a găsit pe militarii detașamentului atât în poligonul de tragere, unde au executat un exercițiu tactic cu bateria de apărare antiaeriană, cât și pe terenurile de sport implicați în diferite competiții. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Obiectivul principal al acestui exercițiu a fost perfecționarea deprinderilor militarilor detașamentului în a descoperi obiectivele din spațiul aerian și de a le nimici prin foc și a fost un prilej pentru micii comandanți să evalueze nivelul de pregătire a subordonaților, rezultatele fiind foarte bune. Concomitent cu activitățile curente de instruire, militarii detașamentului au organizat cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române o competiție sportivă multinațională, unde militari români, americani, britanici și polonezi s-au întrecut la 8 probe, activitate ce a avut ca și obiective coeziunea grupului și a echipelor, depășirea barierelor lingvistice și promovarea spiritului de echipă.
Sâmbătă, 18 ianuarie, în centrul de instruire Lest din Slovacia, a avut loc ceremonia militară de arborare a drapelului României și introducerea plutonului antitank în cadrul grupului de luptă terestru înaintat din Slovacia, sub conducerea Spaniei ca națiune cadru. Militarii români din cadrul plutonului antitank Black Lions, rotația 1, fac parte din batalionul 285 artilerie Vlaicu-Vodă și se vor instrui în context multinațional în cadrul grupului de luptă din Slovacia în perioada ianuarie-iulie 2025. Grupul de luptă terestru înaintat din Slovacia a fost înființat în urma summitului NATO de la Madrid din anul 2022 ca măsură de întărire a flancului estic al alianței.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Dacă este iarnă, vorbim despre sesiunea de examene. Stresul, emoțiile și poate nopțile nedormite sunt câteva dintre sentimentele pe care le cunoaștem cu toții. Despre studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța și despre examenele lor vom afla în câteva momente. Să îi ascultăm atât pe cei care au trăit emoțiile primelor examene, cât și pe cei care au deja experiența sesiunii și așteaptă rezultatele finale înainte de absolvirea Academiei, reportaj realizat de colega mea Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța.
Prima sesiune și primul examen. Care e sentimentul acum?
Sunt student Burcan Drada în anul întâi. Am avut câteva emoții înainte de a da examenul, dar după ce am văzut subiectele, m-am liniștit.
Și acum la final?
Sunt bucuroasă că am trecut peste examen și că a fost totul în regulă.
Care e starea generală a unui student la Academia Navală, iată, în prima sesiune? Emoții sunt copleșitoare, constructive? Cum le percepeți?
Cred că sunt constructive pentru că încercăm să ne autodepășim, să dăm tot ce avem mai bun ca să luăm rezultate cât mai potrivite.
Ați absolvit un liceu militar?
Da, am absolvit colegiul militar de la Craiova.
Asemănări, deosebiri?
Asemănări sunt multe, în special programul și faptul că stăm aici, într-un colectiv mare. Dintre deosebiri, mai mult felul de a învăța, pentru că materiile sunt oarecum diferite, examenele sunt diferite față de testele pe care le dădeam.
E mai greu, înțeleg.
Este puțin mai dificil, pentru că este o altă etapă.
De ce ați ales Academia Navală?
Avem mai multe posibilități să stăm și pe uscat, dar și pe mare. Avem posibilități atât în mediul militar, cât și în cel civil.
Mulțumită că ați făcut această alegere?
Sunt mulțumită, pentru că a fost alegerea mea și nu am fost obligată de anumite circumstanțe.
De unde sunteți?
Din Creva.
De partea de casă, vă încurcă lucrul acesta cumva?
Este greu pentru că uneori intervine dorul de familie, de orașul în care am locuit atâția ani, dar încerc să nu mă gândesc la asta, să mă focusez pe obiectivele mele.
Bună ziua, numele meu este Leizriu Gabriel Marian și sunt student în anul 4 la specializarea navigației, hidrografie și echipamente navale.
V-am luat de la studiu chiar, vă pregătiți pentru următorul examen.
Da, într-adevăr, mâine am examen la manevra navei, un examen destul de solicitant, aș putea spune, fiindcă stă la baza tuturor materiilor practice pe care le aplicăm în cadrul acestei specializări.
Anul 4, ați scăpat de emoții? Care este starea de spirit a studentului în anul 4 într-o sesiune?
Consider că în anul 4 putem spune că suntem mai implicați față de anii precedenți, fiindcă realizăm cât de mare este miza acum pe final de academie. Urmează licența, la fel o perioadă foarte dificilă, trebuie să ne pregătim din timp.
Cum decurge sesiunea?
Din punctul meu de vedere, foarte bine. N-am avut emoții. Mai solicitată mi s-a părut presesiunea decât sesiunea propriu-zisă, fiindcă m-am pregătit de-a lungul semestrului și până acum am făcut față la toate examenele pe care le-am avut.
Cum priviți retrospectiv anii care au trecut?
Din punctul meu de vedere, eu văd acești ani ca o experiență foarte bună. M-au ajutat foarte mult la dezvoltarea mea personală. În timpul academiei am preferat să fiu foarte implicat în mai multe activități extracurriculare, precum Asociația Studenților, în cadrul care sunt în momentul de față și președinte, în forumurile decizionale din Academie, precum Senatul Universitar, Consiliul Facultății, Comisia de Etică.
Se spune că dacă nu, acum, atunci când? Și atunci vă întreb, cum reușiți să le faceți pe toate?
Este o întrebare dificilă, de multe ori mă gândesc și eu. Am dat foarte mult de la mine, din timpul meu. Pentru a face astfel de lucruri trebuie să fii dedicat. Trebuie să te sacrifici, dar roadele care urmează sunt pe măsura așteptărilor.
Și ce așteptări aveți?
Să știu că oriunde aș ajunge, în orice loc de muncă, să știu că pot să fac față cu brio, să știu că pot să dau tot ce e mai bun, să știu că aduc un plus valoare colectivului respectiv, să nu mă pierd când dau de ceva nou și să mă adaptez la viitor.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Continuăm seria poveștilor de viață ale militarilor români răniți în teatrele de operații și care vor reprezenta România la Invictus Games Vancouver and Whistler în acest an. Săptămâna aceasta aflăm povestea de viață a plutonierului ajutant principal în retragere, Angel Paul Ilovan. Interviu realizat de Cristina Mia și colegii de la studioul cinematografic al Armatei.
16 operații, poate 17, nici nu mai țin minte. Da, multe răni fizice, dar cele mai dureroase sunt cicatricile lăsate de traumele psihice. Nu se văd, dar se simt. Am intrat în armată în 2007. Cea mai mare parte a carierei militare a fost la Batalionul 405, Sprijin Logistic Bistrița Năsăud. Am participat la două misiuni în Teatrul de Operații Afganistan. Ceea ce s-a întâmplat în 2010 efectiv mi-a schimbat viața. Eu eram cercetaș și aveam responsabilitatea de a verifica zona stângă a drumului, a podului. Am constatat că în interiorul podului erau două butoaie de explozibil. A explodat efectiv. Am căzut. Băieții, din ce mi-au spus, după ce s-a lăsat valul ăla de ciupercă, eram sub un morman de pietre, casca mi era la vreo 100 de metri față de locul în care eram eu, arma era îndoită, era confuzie, teamă, șoc, eram neputincios. Am mai fost conștient în jur de vreo 10 minute, după care am avut un noroc foarte mare pentru că au trecut două elicoptere de la forțele speciale, m-au evacuat ei de acolo și m-am dus în Lanștul. Cea mai gravă afecțiune din timpul incidentului a fost pneumotoraxul. Pe lângă acesta am mai suferit și multiple răni la baza capului, mâinilor și a picioarelor. Am suferit mai multe intervenții la ochi. Ochiul drept am două operații, la ochiul stâng una. Am o plasă de titan la orbita dreaptă. Falca mi-a fost spartă, extracție iar de vreo 6 măsele, timpanoplastie, grefe de piele la mâna stângă. Anual tot am făcut câte operații, de exemplu plasă la burtă, la cot am avut ceva schije. Atât de multe operații încât nici nu mai amintesc de ele. Un rol important în procesul meu de vindecare a fost și Invictusul. Prima mea participare la Jocurile Invictus a fost în Olanda. La Jocurile Invictus din Canada voi participa la probele de not, skeleton, sitting volley și rowing. Sunt foarte multe emoții adunate la un loc. Când vezi că participi ok cu alte naționalități, dar până la urma urmei stai și te gândești că acel om o suferi ca și tine și trebuie să-l ajuți. Pentru că și tu ai primit un ajutor, tu trebuie să ajuți mai departe. Să trecem linia de finish. Aia contează.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi Jurnal Militar. Nu uitați că ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Vă mai spun că emisiunea de televiziune Pro Patria este difuzată în fiecare duminică de la ora 9 pe TVR1, iar Observatorul Militar poate fi accesat pe site-ul presamil.ro. Sunt Andra Barbul, rămâneți cu bine, urmează Dimineți cu Soare cu Adrian Soare.